my cell phone in my hand. Baby, you got my number anywhere that I stand.
Maria Muda, organjuri enciklopedike për muzikën bashkohore, por ajo është e specializuar për muzikën R&B të New Orleansit e frymësuar nga bashkëpunimi me pianistin legjendar Dr. John.
I became addicted to that just wonderful rolling syncopated
pianistik të New Orleans, të cilën e ka lëvruar kaq mirë profesori Longhair. U them nga një turne me të dhe realisht më mungojnë tingujt e tij.
Midnight at the Oasis.
Maria Muldaur u bë një këngëtare mirëfillt e muzikës folk dhe blues së bashku me bandën e Jim Quensim Jug. Ajo u dhi në treg albumin e saj të parë në vitin 1973 dhe në vitin 1974 ajo preku suksesin me këngën Midnight at the Oasis.
Shining just for us. Let's slip off to a sad new real soon. Kick up a little dust.
Ndërsa interpreton nëpër koncerte aktivitete të ndryshme, ajo përgatit materialet e reja që do të regjistrojë në studio. Pasioni i saj për muzikën blues nuk zbehet nga vitet që kalojnë. Maria dhe grupi i saj Red Hot Bluesiana do të organizojnë turneun e tyre në San Francisco së bashku me një koncert për krishtlindjet në muajin dhjetor.
Walking, they go out walking. I try to stay here when I'm going down. I try to stay here, but my blues go walking around. I lay in my bed, but my blues go walking. My blues go walking, they go out walking. I stay in my bed and I don't even make a sound. I lay in my bed, but my blues go walking around. My blues go walking, they go out looking, someone's burning. What someone's cooking, someone's moaning, someone's out of her nightgown. My blues go looking, my blues go walking around. Take it to town. Don't fall in love, or your blues will go walking around. Well, I try to stay here, but my blues go walking. My blues go walking, they go out walking. I try to stay here when I'm going down. I try to stay here, but my blues go walking around. Well, I try to stay here, but my blues go walking around.